Academia Jesus Market cu Nicu Butoi la predica de seară.
Dragii mei, sunt din nou copleșit de importanța întâlnirii noastre aici, datorită faptului că în mijlocul nostru și pe masa sufletului nostru este așezată pâinea vieții. Și rugăciunea mea ca slujitor al lui Dumnezeu este ca această pâine a vieții nu numai să nu fie extrasă niciodată din vreo slujbă de aici, din vreo cântare sau din vreo, indiferent ce este la mijloc, nu numai să nu fie extrasă și poporul să fie hrănit cu ceva din care a fost extrasă pâinea vieții, dar mă rog lui Dumnezeu să fie prezentă întotdeauna din abundență și fiind acesta singur element nutritiv pentru sufletul nostru, fiecare dintre noi să poată găsi lucrul după care este flămând și însetat înaintea lui Dumnezeu și pentru care a venit în locul acesta. Aș vrea să vă anunț, iubiții mei, care ați depășit multe mii de studenți în cadrul Academiei Jesus Market, că la întrebarea, sau de fapt nu este întrebare, este o afirmație, cam așa cum ne-a spus o doamnă profesoră, întrebarea nu e formulată optim. De fapt, nu este o întrebare, este o afirmație. Este o afirmație. Afirmația sună așa: viața unui adevărat copil al lui Dumnezeu este o viață de suferință. Și s-a întrebat, crezi lucrul ăsta sau nu crezi lucrul ăsta? Cine crede, cine nu crede? Vreau să priviți aceste fraze care constituie distilarea subiectului nostru ca fiind de fapt un test de școală. Cei care produc acest material sunt oameni care lucrează cu sufletul oamenilor și cu studenți de o viață. Și pe cât pare de fără direcție sau orientată întrebarea aceasta sau afirmația aceasta, pe atât este de plină de înțeles. Așa se face că 79,45% dintre oamenii care au privit această afirmație, viața de credință este o viață de suferință, 79, adică aproape 80%, au răspuns nu, nu e o viață de suferință. Și 20% au răspuns da, este o viață de suferință. Acum, elementul care era ascuns aici și care se dorea a fi găsit și identificat nu era suferință sau nesuferință, ci era taina, adevărata taină este atitudinea în suferință sau nesuferință. Aceasta se cerea să fie găsită și cei mai mulți, privind din diverse perspective, au reușit să identifice. Dacă ascultăm în muzică, dacă ascultăm balada lui Ciprian Porumbescu, ea descrie suferința. Și dacă ascultăm ceacona lui Bach, care și ea tot descrie suferința Domnului Hristos de această dată, amândouă descriu suferința, veți observa două lumi în coliziune, descriind același lucru. Atmosfera descrierii suferinței în Ciprian Porumbescu este una a unei dureri sfâșietoare care nu are pe ce se rezema decât sufere teribil. Și în Bach veți întâlni o durere care nu poate să fie măsurată niciodată, dar care are întotdeauna un spate de stâncă, este ceva în care se rezemă. Este vorba deci nu de suferință sau nesuferință, ci este vorba de atitudinea pe care o avem în suferință. Și în Biblie cuvântul Domnului spune că necazurile nu sunt motiv de întristare, ci ne bucurăm în necazuri. Și întristarea când cineva, spre exemplu, moare, întristarea de la mormântare nu seamănă, e aceeași, e mormântarea, a murit cineva din familie, a murit cineva apropiat, drag, un copil, un frate, un soț, soție, nu contează, este la fel de sfâșietoare moartea, dar ce diferență monumentală! Voi nu trebuie să vă întristați ca oamenii aceia care nu au nădejde, întristarea voastră trebuie să difere prin această nădejde care susține totdeauna acest background, această stâncă de care se rezumă suferința și pe care o întâlnim la Domnul Hristos. Acesta este subiectul care s-a ascuns în spatele afirmației precedente. Alex spune, da, sigur, avem parte de încercări, dar nu de suferinți. Depinde de unde privești. De cele mai multe ori, suferințele, spune Viorel, apar în viața noastră ca urmare a alegerilor noastre greșite și acesta este un adevăr. atunci când nu ne supunem pe deplin voia noastră vrei lui Dumnezeu. Mai sunt și excepții pe care le vom înțelege în veșnicie când îl vom cunoaște pe deplin și să nu uităm. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Spune Viorel, vrând să ne facă pe noi să privim suferința și încercarea dintr-o altă perspectivă decât omul care nu are nădejde aceasta. Suferința pentru un om fără nădejde este disperată, adică nu are speranță în ea. Suferința aceasta. La un cuplu despărțit le-a murit singurul copil, de fapt, și asta i-a adus pe amândoi. Și la mormânt, mama creștină, tata necreștin. Când au coborât sicriul, mama a spus la revedere, iubita mea, și tata a spus adio. Dar a spus un adio din acela, adică fără sfârșit. Valentina spune, eu nu cred că este niciun fel de suferință. Viața alături de Dumnezeu este o binecuvântare, este speranță, încurajare, încredere, că nu ești singur. Siguranța că oricând și prin orice ar fi să treci și la cine ai apela, este pace și liniște sufletească și lista ar putea continua. Într-adevăr, dacă în spate este această speranță, suferința și încercarea arată altfel. Mirela spune, în ciuda faptului că Dumnezeul cel viu este Tatăl meu și Dumnezeul meu, am o suferință, spune Mirela, am o suferință necurmată în sufletul meu când privesc la suferințele semenilor mei. Acesta este răspunsul omului lui Dumnezeu vis-a-vis de suferința celor de lângă el. Nu este un indiferent sau un pasiv, ci este un om care se bucură cu cel ce se bucură, plânge cu cel ce plânge. Aici trebuie mare atenție asupra complexului mesianic, în sensul că cineva s-ar putea să poarte o astfel de durere singur. Nu, durerea aceasta singură a purtat-o numai Domnul Hristos. Noi nu o purtăm singuri. Noi o împărtășim și pe aceasta tot cu El. Simt împreună cu ce se întâmplă în jurul meu, dar întotdeauna nu voi purta singur suferința aceasta, ci o voi purta împreună cu Mântuitorul. Claudiu spune, în împărăția lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri, a spus Pavel. Și altul zice, amin, așa este, frate. Bun, din nou revenim. Ce facem cu ele? Păi aici drumurile se despart. Noi ne bucurăm în necazurile noastre. De ce? Pentru mine necazul este una. El lucrează în mine o greutate veșnică de slavă, lucrează răbdare în mine, mă pregătește, mă școlește, mă curățește, mă ajută să mă văd în oglindă așa cum sunt. Pentru un altul, necazul este un final, este un dezastru, este un drum fără întoarcere. Alexandra spune, suntem încercați, tot din cauza noastră și spre binele nostru. Căci noi, în loc să alegem binele, alegem răul, de aceea suntem încercați. Nu, aceasta nu este o încercare, aceasta este consecința alegerilor mele. A nu se confunda cu încercarea. Iov nu a trecut pe unde a trecut ca urmare a vreunei alegeri a dumnealui, ci el a trecut pe acolo datorită faptului că a fost cerut să fie cernut și a fost încercat. Deci a nu se confunda încercarea cu consecința păcatului. Tâlharul de pe cruce nu a spus că răstignirea lui este o încercare. Vai ce încercare a căzut peste mine, frate. El nu a spus treaba asta. Ce a spus el despre ce se întâmplă acolo? Este clar, asta e consecința umblării noastre, frate. I-a spus lui ăsta la altul, nu, n-am nimic de spus. E numai drept că se întâmplă așa. Pentru noi nici nu era drept dacă nu eram aici, vreau să zic. Adică ce clar și limpede a privit omul acesta situația în care se găsea. Emilia spune, depinde fiecare cum ia viața și cum merge în ea cu tot ce ea oferă după problemele fiecăruia, adică atitudinea pe care o are fiecare în acest fel de încercare. Dar spune Elena, eu totuși nu renunț, ci mă bucur. Bucură-te în necazurile tale. Albert, care se pare că a prins ideea foarte, foarte bine, ne spune, ca oameni e greu să înțelegem de ce suferim chiar când facem alegerea cea bună. Toată lumea care a făcut alegeri, care a suferit, e așa pentru că a făcut alegeri rele? Nu. Au fost oamenii lui Dumnezeu care au suferit imens, deși au făcut alegerea cea bună. Și Albert a surprins acest aspect. Zice, ca oamenii, greu să înțelegem de ce suferim chiar când facem alegerea cea bună. Personal, recunosc că nu am credință și o cer de la Domnul Iisus, dar împreună cu ea îmi dă și ocazii să o exercit, adică încercări, suferințe. E așa de frumos când Dumnezeu te scoate din vâltoare și ar fi bine să ne lăsăm surprinși de Dumnezeu. Elena zice, nu este o viață de suferință dacă ești copilul lui Dumnezeu. Nu e posibil, pentru că Tatăl nostru ne iubește. Dar cum rămâne cu ceea ce scrie Pavel în Epistola către Evrei? Domnul mustră și pedepsește pe cine iubește, adică a fi iubit de Dumnezeu nu însemnează o viață din asta trăită într-un fel de izolare, așa, de capsulă, nu, dimpotrivă. Însemnează drumul care unor trece prin valea umbrei morților, dar acolo tu ești cu mine. Mariana afirmă sus și tare, viața de credință este o viață de biruință, nu de suferință. Adică vrea să spună ea că, indiferent pe unde trece viața, biruința este garantată datorită vieții de credință, datorită prezenței Domnului Hristos. Luiza nu este de acord cu așa ceva, ea spune, nu, dacă ești copilul lui Dumnezeu, n-ai voie să spui că viața de credință este o suferință. Ba da, îi spune Mariana, tu ești o judecătoare. Adică o vede pe ea că judecă pe ceilalți și o judecă și ea pe ea. A devenit și ea judecătoare acum, văzându-o pe cealaltă. Daniel ne spune, pentru un copil al lui Dumnezeu va fi încercat. Da, pentru că un copil al lui Dumnezeu va fi încercat. Va trece prin multe încercări și va birui prin rugăciune. Slavă Domnului! Și Alina pune câteva versuri. De ce mai este despărțire și stări cu ochi înlăcrimați? Această perspectivă se vede diferit în funcție de locul în care te găsești. Cine e pe patul de suferință răspunde într-un fel la această afirmație și cine privește din exterior răspunde altfel. Dar nota comună în toate acestea este încrederea noastră în Dumnezeu. Aș vrea să închei cu cuvintele pe care ni le spune Izabela. Omul nu prea are mare lucru de făcut în această privință. E un subiect delicat. Eu nu cred în predestinare. Viața unui copil al lui Dumnezeu este o viață așa cum este. Dacă suferim, înseamnă că suferim din pricina unor cauze, spune ea. Dar nu numai a unor cauze, ci așa cum și foarte frumos spune Petru Apostolul, suferim ca într-un fel de școală în care înțelegem ceea ce n-am fi înțeles în condiții absolut normale. Niciodată Iov nu ar fi cunoscut sau înțeles pe Dumnezeu dacă drumul lui trecea prin altă parte. Acum vom trece cu ajutorul lui Dumnezeu la lecția 10-a din cadrul Academiei Jesus Market. Deja am ajuns la lecția 10, uitați, ne apropiem. Tema noastră din această ocazie, lecția 10-a, ține tot de ceea ce am învățat până acum și anume de cele scrise de Pavel în Epistola către Filipeni. Cu o seară precedentă am învățat noi că izvorul Golgotei și puterea care a stat în spatele sacrificiului Domnului Hristos a fost bucuria care stătea înainte. Și îmi pare foarte rău că noi avem această bucurie, dar foarte puțin o trăim. Teoretic ea este acolo. E ca un medicament care e pe raft undeva, nu-l folosim. Sau cum mergem uneori în casă la unii oameni care au o priveliște nemaipomenită de la fereastră și noi rămânem acolo și ne uităm noaptea și la stele și la lumini și ei trec încoace și încolo și lor nu le pasă pentru că s-au obișnuit cu ea. La fel se întâmplă în viața noastră cu această bucurie a mântuirii care ne-a fost nouă făgăduită și dată în Domnul Hristos, care este o putere prin care Dumnezeu voiește să ne ducă la biruință. Pavel afirmă acest lucru și vă rog să notați și să consemnați, o să numărăm 7 elemente din ceea ce el ne spune, care descriu ținta. Ținta nu este simplu definită, este foarte specific. Foarte specific. În ce constă ținta? Lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere. Suntem în Epistola către Filipeni, capitolul 3, de la 7 la 11. Lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Nu ai cum să ajungi aici, nu ai cum să consideri aceste lucruri care sunt pentru tine câștiguri, nu ai cum să consideri păcatul ca fiind nespus de păcătos, în afară de confruntarea ta cu imaginea lui Isus. Din pricina lui Hristos am ajuns să consider aceste lucruri ca fiind o pierdere. Altfel nu se întâmpla. Toată viața aș fi crezut că sunt câștiguri, aș fi continuat să le cultiv și să alerg după ele. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare. Și acum începe să descrie el ținta la care suntem chemați noi să privim, fără să luăm privirea de acolo, și ținta aceasta conține în sine mai multe elemente. Elementul numărul 1, prețul nespus de mare, numărul 1, al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Viața veșnică este să te cunoască pe tine. Cel din tâi lucru este acesta. Numărul 2, pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, notați 2, ca să câștig pe Hristos. Acesta e obiectivul. Nu ca să câștig un loc undeva, o masă, o mâncare, o companie, o muzică și așa mai departe, lucruri de care ne bucurăm și aici, ci adevăratul câștig, adevărata țintă, adevăratul premiu spre care se îndreaptă el, este ca să câștig pe Hristos. 3. Să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Aceasta era ținta. 4. Să-L cunosc pe El. 5. Puterea învierii Lui. 6. Părtășia suferințelor Lui. 7. Să mă fac asemenea cu moartea Lui. Concluzia, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Oriunde veți vedea aici la Real Estate o tablă pe care scrie Keller Williams, vedeți voi că e plină America, e plină planeta asta de ele, găsiți și prin Europa, peste tot. Este cea mai mare firmă de Real Estate după planeta Pământ. Keller Williams. Când veți vedea semnul ăsta, să știți că această companie, cea mai mare din lume, s-a născut, a crescut, s-a dezvoltat și a cucerit lumea pe baza faptului că a luat în serios un singur text din Biblie. La bază, am citit cartea lui Keller Williams, chiar săptămâna trecută am citit-o, The One Thing, acel singur lucru despre care e vorba. El a luat în serios textul lui Pavel, fac un singur lucru. Și pe baza acestui text este astăzi unde este. Descrie în cartea aceasta călătoria lui. Aș vrea să păstrăm acest lucru pentru că o să ne întâlnim de câteva ori cu el. Datorită faptului că în viața noastră este confuzie. Așa cum scrie în Corinteni, un sunet încurcat. Nu știi sigur ce vrei să faci. Uitați-vă la generația copiilor care dau examene. Sunt înnebuniți. Unii tineri de aici din America au trecut prin 4, 5, 6 opțiuni, au făcut școli, nu s-au dus mai departe. Nu e asta, nu mi se potrivește, iau alta și tot așa. Și au sfârșit nicăieri. Mintea le-a dat un sunet încurcat. Nu au înțeles precis ce vor. Uitați-vă la oameni care se căsătoresc și se pomenesc după aceea niște dezamăgiți, dezorientați, am crezut că... E cu tot. Uitați-vă la oameni care astăzi sunt în biserică, dar nu știu cu ce ocazie pe aici. Mintea le-a dat un semnal încurcat. Contează enorm de mult acest un singur lucru care ți este clar. Și nu trebuie să te odihnești în sufletul tău până nu vei înțelege clar care e glasul conștiinței tale. Dar asta nu se întâmplă în hărmălaie, în piață sau știți cum a fost... Tata i-a spus băiatului că am uitat ceasul în ghețărie, cum lua o gheață înainte și băgau în bordeie și le-a stupat și vara scotea o gheață de acolo, n-aveau frigidere. Am pierdut ceasul acolo. Și i-a spus copilului, n-avem ce face decât până, știu eu, până la vară, dacă l-am găsit. Și copilul a spus, mă duc eu să-l caut. Nu, că am căutat cu tot felul și cu lumea am căutat, cu mai mulți oameni, nu se poate găsi, n-ai unde să-l găsi. Nu, lasă-mă pe mine, a zis copilul. Și a intrat acolo, că el iubea atât de mult ceasul ăla, care vrea să fie al lui, a intrat acolo, a tras ușa după el și a stins inclusiv lumânarea care o avea în mână și a stat în întunericul acela, nemișcat, nici respirația nu și-a ascultat-o și a auzit tic-tac, 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 gata, a prins direcția și a găsit. Sunt niște paie, nu știu unde, a găsit ceasul acesta. Adică nu o să auzi glasul ăsta în viața și ființa ta, în hărmălaia minții, în hărmălaia oamenilor, nu se găsește la suprafață așa oriunde omul care își va lua timp să asculte glasul lui Dumnezeu. Așa cum foarte frumos spune Psalmul, tăcere și să știți că eu sunt Dumnezeu. În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră. Niciun ostaș nu se încurcă, spune Pavel lui Timotei, cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la voastre. Fac un singur lucru, adică te ții de lucrul acesta. Acum nu vreau să ne ocupăm de business, lucrul ăsta e aplicabil oriunde, e aplicabil acest lucru. S-a demonstrat că omul nu face niciodată două lucruri simultane. Nu. No. Facem într-adevăr două lucruri, dar alternative, uite așa ne mutăm de la unul la altul și cu diverse complicații. Mintea se concentrează doar asupra unui singur lucru în același timp. După aceea se poate muta la altul și așa mai departe. Așa e în credință. În credință este o hărmălaie de glasuri, vorba lui Benon Neburtescu, mii de drumuri care încotro se duc, tot felul de glasuri se aude. Domnule, care este? Și nu o să putem să distingem acest lucru. Nu o să ne dăm seama care este sensul pentru care sunt aici, unde mă îndrept, unde vreau să ajung, ce vreau să fac cu viața mea, cu zilele, cu anii petrecuți în locul acesta numit biserică sau viața numită de credință. Încotro merg, nu e totul a merge. Ei, oamenii ăștia au mers 40 de ani în deșert și au înconjurat un munte. N-au ajuns nicăieri. Unde merg? Care este ținta? Trebuie să-mi fie foarte clar definit lucrul acesta. De ce am numit studiul nostru Te-am văzut când treceai Niagara pe cablu? Și vom încheia cu acest dialog. Începe Te-am văzut când treceai Niagara pe cablu și încheiem studiul nostru cu expresia Te-am văzut când treceam Niagara pe cablu. Te-am văzut când treceai, zice Domnul omului, și omul care a trecut pe cablu zice Te-am văzut când treceam. Te-am văzut pe tine când treceam pe acolo. Țineți minte aceste două lucruri. Cred că cei mai mulți dintre voi ați auzit de Nick Wallenda. Așa îl cheamă pe omul acesta, care este a șaptea generație de echilibriști. A șaptea generație. Toți au avut darul ăsta biologic, fantastic al echilibrului în corpul lor. Și omul acesta și-a propus să traverseze Niagara pe un cablu. Nu s-a întâmplat niciodată până acum. Bineînțeles că au fost ani de negocieri și așa mai departe, până la urmă s-a aprobat, au fost niște pregătiri inimaginabile, a fost televiziune acolo, au fost elicoptere, au fost oameni, mii de oameni, au fost milioane pe televiziune care au urmărit trecerea acestui om pe cablu deasupra infernului, practic, că acolo era Niagara. Și vreau să învățăm ceva nemaipomenit din experiența acestui om. Ați văzut că Pavel ia în considerație pe alergători. În Biblie spune alergătorul spre țintă, sportivul spune el, se supune la tot felul de înfrânări ca să poată să câștige premiu. După aceea vorbește el de box, spune de ce lovesc, dar nu lovesc ca și cum aș da în vânt, sunt sigur unde lovesc. După aceea vorbește de sine însuși, mă port aspru cu trupul meu, disciplină. Toate sporturile din Grecia și din Roma vremii lui sunt amintite ca exemplu pentru alergătorul creștin. Și l-am ales pe omul acesta, am fost îndemnat să-l aleg pe omul ăsta și am studiat bine, nu am timp de povesti, vă rog să intrați online, Nick Wallenda, îl cheamă să vă pregătiți, să vă speriați, să urmăriți toată trecerea lui pe cablul acesta. A durat 25 de minute, sunt 600 de metri în aer, a fost la 60 de metri înălțime. Și orice fel de alunecare ar fi însemnat moarte sigură. Dar omul acesta a trecut liniștit, absolut liniștit. Și vreau să spun că încercarea lui nu a fost, sau ținta lui nu a fost, cum s-ar aștepta cineva, punctul terminus de pe malul celălalt. Nu. El a mers către punctul terminus, dar lupta lui a fost să țină mintea complet izolată și separată de tot ce se întâmpla în jurul lui și să traverseze cu Dumnezeu în minte. Singurul lucru care a fost auzit de la el prin microfoane, a avut microfonul asupra lui, singurul lucru care a fost auzit a fost rugăciuni de mulțumire și de slavă la adresa lui Dumnezeu. Nicio cerere. El nu a făcut, ajută-mă Doamne să trec în partea altă. Nu, a luat lucrul ăsta ca deja realizat. Și a traversat cablul acesta fără să ține cont de elicoptere, de reflectoare, de public, de familia care a lăsat-o acasă, de mătușa care e bolnavă și de alt câte pot să vină în cap. Lupta lui era aceasta ca el să fie în legătură cu Dumnezeu, să poată trece liniștit. El a considerat, a descris trecerea aceasta pe cablu ca fiind o binecuvântare pe care Dumnezeu a ales să o dea prin har lui. Și este un exemplu viu a ceea ce spune Pavel aici. Fac un singur lucru. Mă uit spre țintă. Alerg spre țintă, nu alerg haotic. Alerg și transpir, alerg și transpir. E câte cineva care muncește toată ziua, nu se vede nimic pe urma lui. E clar, e haos. E cu totul diferit când fac un singur lucru asupra căruia sunt bine așezat și concentrat. Ascultați mai departe ce ne învață Scriptura. Care era lecția pe care a vrut să o predea Iisus, acum aștept un răspuns de la voi, care era lecția pe care a vrut să o predea Iisus lui Petru când acesta a coborât din corabie și a mers pe apă la Iisus? Singura dată în istorie când se raportează așa ceva, în istoria biblică cu atât mai mult. Care era lecția? Cine vrea să-mi spună? Care era lecția pe care vrea să o predea și Iisus lui Petru și pe care trebuia să o învețe Petru? Și care l-a fi scutit de nenumărate alte probleme în viață, a învățat-o până la urmă. Credința. Acesta este răspunsul. Lecția nu era lipa-lipa pe apă. Când merge și pelicanul, sunt niște păsări care bagă viteză, știți cum merg astea pe apă? Fără să zboare. Deci cu labele. Uite așa merg pe apă, de nu ai treabă. Nu merg sub pe apă, era adevărata. Noi suntem repede spectacolul, circul. Cum a trecut individul ăsta pe cablu, vai de mine, a trecut pe cablu, era moartea jos, cum ajunge în partea altă. În realitate era mintea lui concentrată și o să vedeți imediat care a fost dictonul lui de viață după care a mers el. Petru este chemat să învețe această singură lecție când coboară pe apă, privirea țintă la Iisus. Dacă învăța această lecție, nu s-a întâmplat nimic lângă foc. Dar el nu a învățat lecția aceasta, deși a simțit udătura până la os. Probabil că după ce a simțit arsura focului, care doare mai mult decât udătura apei, atunci a învățat el însemnătatea privirii țintă la Iisus, în momentul când mergem pe calea aceasta pe care noi o numim credință. Aș vrea să luăm ca exemplu vizita lui Iisus în casa Martei. Și să învățăm ceva de aici, de la el. Simplu, Marto, Marto, prea de multe lucruri te preocupi tu, de fapt, unul singur trebuiește. Care era acel lucru? Cine îmi spune? Ce ar fi trebuit să facă Marta? Cine îmi spune? Că știți, sunt atâtea povești cu zâmbete, venim la prânz și dacă nu e mâncarea gata, dacă nu credeți în Marta, mâncați acum de la Maria, să vedea Maria mâncare și să lase mâncarea nefăcută? Nu era mâncarea pe primul loc? Păi da, băieții abia așteptau aia să uitau în cratiță. Pâinea vieții era prima dată. Ce ar fi trebuit să facă Marta ca să nu treacă prin situația în care i-a spus Iisus, partea asta ți se va lua ție? Păi bine, cum să mi se ia asta când e lucrarea lui Dumnezeu? Doamne, Doamne, n-am făcut o mâncare pentru frați, n-am dres eu cu tare. Da, de pleacă, nu. La ce o chema Iisus pe ea? Virtutea Mariei care era? Că stătea acolo fără să facă mâncare lângă Iisus și cu lumea flămândă în casă, nu? Ce greșit a fost înțelese treburile acestea. La ceea ce o chema Iisus pe Marta, nu era să lase mâncarea jumate nefiartă și să lase lumea flămândă în casă, să lase mizerie fără să facă curaj și să stea să asculte predici. Nu! Ceea ce o chema Iisus pe ea, era ca în activitatea ei acolo unde era, ținta ei să fie Iisus. Virtutea Mariei nu era că stătea acolo și nu făcea mâncare. Virtutea era că ea și-a țintit privirile la Iisus. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul cu Dumnezeu în minte. Acesta era idealul. Aceasta însemnează să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Nu însemnează, nu mai fac nimic, de acum stau și contemplez. Într-o ochilie ați auzit săptămâna trecută despre călugări protestanți. Ați auzit, biserica e plină cu călugări, ei nu fac nicio lucrare pentru Dumnezeu, călugării vin aici, se roagă, cântă, au coruri, tot felul de călugării în biserică, nimic pentru niciun fel de lucrare, nu la aceasta ne-a chemat Dumnezeu. Ci ne-a chemat, indiferent, fie că faci una sau cealaltă, Dumnezeu trebuie să fie totdeauna ținta privirilor tale. Aș vrea să ascultăm filozofia de viață a acestui om care a trecut Niagara pe cablu, a lui Nick Wallenda, și care ne-a lăsat nouă o lecție vie a textului care spune să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Acum eu o să dau citatul ăsta al lui și după aceea vreau să mă asigur că l-am reținut cu toții bine. Nick Wallenda a spus, citez, cu privire la distracție, distracție însemnează am fi distrasă, atenția, noi românii zicem distracție, hărmălaie, nu în sensul ăsta, ci ați fi distrasă privirea, ceea ce te distrage. Cu privire la distragere a atenției, cum ar fi rafalele de vânt sau elicopterele care erau în jurul lui sau reflectoarele sau publicul care spunea de câte ori se înclina bara, se înclina bara aceea cu care mergea el sau publicul acesta sau familia care era pe partea cealaltă sau inferno care era dedesubt sau apa care țâșnea clocoții clocoților și totdeauna cablu a fost ud și căderea apei în cascadă de a fluviului Niagara produce un curent cu viteza de 20 de kilometri la oră. Deci chiar dacă nu bate niciun vânt, atât de puternic suflă acolo. Cu privire la toate aceste lucruri, Nick Wallenda a spus, am fost instruit întreaga mea viață, I've trained all my life not to be distracted by distraction. Am fost toată viața mea instruit, antrenat, să nu mă las distrat, adică să nu-mi las atenția distrasă de distracții. venim aici la adunare, la biserică, și aici sunt tot felul de distrageri și de distracții, de tot felul. Mergem în familia noastră, avem un obiectiv al familiei noastre, o anume fel de viață, în profesia noastră, în orientarea noastră în viață, avem un anume obiectiv, apar tot felul de distrageri. Am fost instruit o viață întreagă să nu mă las distras de distracții. Ele și-au văzut de treaba lor, iar ei mi-am văzut de treaba mea. Ați auzit bine de Michael Phelps, înotătorul acesta american. Este singura persoană din istoria lumii cunoscută care a colectat 25 de medalii de aur. Știți cine este? Un împrăștiat. Un împrăștiat. Vreau să spun ce a spus doamna educatoare, ce i-a scris mamei lui despre copilul ăsta. Și să vedeți însemnătatea concentrării atenției pe un singur obiectiv, cum avem noi în credință, obiectivul vieții noastre fiind persoana Mântuitorului nostru. Noi de-aia suntem la biserică aici. Aici sunt tot felul de hărmălăi, de distracții de asta, dar un singur lucru rămâne din toate acestea. Absolut un singur lucru. Și uitați-vă ce îi scria educatoarea mamei lui despre copil. Michael nu poate să stea cu minte, nu poate să tacă din gură. Michael nu are niciun fel de dar și ultimul bilet care l-a trimis acasă a fost: fiul tău niciodată nu va fi în stare să se concentreze la ceva. E bolnav de attention deficit, nu știu cum se numește în psihologie aici, dar nu se poate concentra. Și scrie doamna educatoare mamei lui: niciodată băiatul ăsta nu o să se poată concentra la nimic. La revedere. Până s-a ridicat un om al lui Dumnezeu numit Bob Bauman și a văzut copilul ăsta în care era o comoară și a zis: vină încoace, tu trebuie să faci un singur lucru, tu ești bun la not, hai să facem lucrul ăsta. La început nu se putea aduna de pe drumuri, se ocupa cine era pe mal, cine a mai zis aia, cine a mai zis aia. Cu timpul, omul acesta, care a devenit atât de cunoscut și rămâne în istoria lumii, s-a concentrat la un singur lucru și l-a făcut desăvârșit. În credință, noi nu vom avea de făcut decât, nu avem de făcut decât un singur lucru, ni se va cere un singur lucru, se va căuta noi un singur lucru, toate celelalte sunt mai mult sau mai puțin folositoare. De multe lucruri te preocupi tu, dar de fapt un singur lucru trebuiește. Și acest lucru este cel descris în Scripturi: Hristos în voi, nădejdea slavei. Asta e tot. Celelalte sunt instrumente, mijloace de care ajută sau încurcă. Iar când scrie epistola către Tesaloniceni, când va veni în ziua aceea, un singur lucru va fi căutat în fiecare dintre noi. Așa spune epistola. Zice, va fi privit cu uimire, Iisus privit cu uimire în cei ce vor fi crezut. Asta e tot ce se cere și se așteaptă de la noi. Acesta este sensul credinței. Acesta este rostul. Acesta este singurul lucru asupra căruia trebuie să ne ațintim noi privirea și căruia trebuie să subordonăm tot ce se întâmplă în viața noastră. Fie că voi cântați, vă rugați, evangelizați, faceți slujbe la biserică, toate aceste lucruri să le faceți cu o singură țintă în mintea voastră. Ca să câștig pe Hristos, spune Pavel. Aceasta mi este ținta. Să fii ca unul care ai văzut meciul și știi că scorul este favorabil. Am rămas cu această ilustrație de la un pastor adventist care mi-a spus, zice, cu Natu și cu mine urma să vedem finala. Și pentru că era la serviciu, cum Natu a pus televizorul să înregistreze și a urmat să ne întâlnim la el acasă, dar eu, secret, fără să-i spun, eu m-am dus în altă parte și am văzut transmisia în direct, nu înregistrarea. După aceea ne întâlnim la cumnatul acasă și eu am jucat rolul cât am putut de atent, ca și când acum vrem să, gata, repede să vedem, și am pornit. Zice, cumnatul leșina, îngălbenea, sărea, țipa cu tare, el văzând ce se întâmplă acolo, iar eu care văzuse meciul și știam finalul, pentru mine deja lucrurile erau clare. Trecem prin tot felul de încercări în viața noastră. Vă rog să trăim aceasta prin credința în Domnul Hristos, ca unii care am văzut meciul deja și știm că rezultatul este favorabil. Indiferent pe unde trece viața noastră, am spus această expresie mamelor ai căror copii nu sunt la credință. Sau am spus acest lucru oamenilor care au fost loviți de boli incurabile sau de pierderi, familiilor care s-au sfărâmat. Nu face din viața ta un lung cortegiu funerar plângând după cineva care nu are credință, vai și vai și vai. Nu trebuie să vadă așa ceva. Aceasta nu e expresia credinței. Nu trebuie să te întristezi ca unul care nu are nădejde, ci trebuie să se vadă în tine clar că tu ai convingere de beton în Dumnezeu, de granit, că lucrurile vor finaliza în de acord cu marele plan al lui Dumnezeu și că mai degrabă va trece cerul și pământul decât să cadă la pământ făgăduința pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Ceea ce a vorbit Domnul Hristos nu a fost act de credință, ci a fost mult deasupra acestea, a fost o credință profetică și El a spus despre lucruri care urmau să vină ca și când erau prezente acolo. Și așa ne-a învățat și pe noi să trăim și să umblăm. Aș dori să închei cu cuvintele pe care le-a spus Mântuitorul către Marta. La multe lucruri te concentrezi tu în viață. Unul singur trebuiește. Ea a ales partea cea bună și ea și toți aceia care au ales același lucru, partea asta nu li se va lua. Amin. Să ne rugăm împreună. Tată, îți mulțumim pentru lumina aceasta pe care Tu ne-ai dat-o și te rugăm să aduni mintea și gândirea noastră împrăștiată de pe drumuri și să faci, Doamne, să privească țintă la un singur lucru, caracterul și chipul Domnului nostru Iisus Hristos. Doamne, Tu să fii câștigul nostru, Tu să fii ținta alergării noastre pe pământul acesta, Tu să fii destinația sufletului nostru și destinul spre care ne îndreptăm. Ajută, Doamne, ca întreaga noastră ființă să fie cufundată în Domnul Hristos și așa cum scrie în cuvântul Tău, Hristos să locuiască în noi. La întâlnirea noastră cu Tine, Doamne Iisuse, un singur lucru cerem de la Tine în clipa aceasta, chipul Tău să fie în noi. Fii binecuvântat în veci. Amin.